efter at krigen i Irak og Afghanistan har været i gang nogle år, så er det lidt som om, at Danmarks militære engagement i det tidlige Jugoslavien, både i Bosnien-Herzegovina, som jeg har kigget på, men i øvrigt også i Kosovo, for den sags skyld, ligesom går lidt i glemmebogen. Så det var egentlig også for ligesom at ligesom sige, hey, Danmarks krigshistorie er altså mere end en ørkenkrig i Irak og Afghanistan. Og hvis man bare tæller sammen, altså, så er det jo ganske, ganske mange danske soldater, der har været igennem møllen.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag er det med dig, Jakob Brink. Du er forsker hos DIIS og analytiker hos DIIS. Du har forsket i nyere dansk militærhistorie og har blandt andet skrevet en PhD-afhandling om, hvordan vi klarede Bosnienkrigen. Det er noget, det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er dit store spørgsmål?
Altså, på det sådan overordnede niveau, så har det været mit spørgsmål eller mit fokus at kigge på, hvordan intervenerende militære styrker reagerer på et indsættelsesområde, sådan lokalt karakteristisk kan det være sig personer, geografi osv., kultur, historie, men også hvilken rolle den bagage, man selv måtte have med fra andre indsættelser, påvirker den måde, man opererer på.
Hvis jeg bør dig om at sige det sådan lidt mere konkret, hvad vil du så sige?
I Bosnien, der har jeg jo kigget på, eller i min case, som handler om efterkrigstidens Bosnien-Herzegovina og de danske soldater, man havde dernede. Der har jeg kigget på, hvordan de soldater, man sendte ned til de her IFOR og SFOR missioner fra 1995 og indtil 2003, hvordan de reagerede på at blive indsat dernede, og hvad de tænkte om deres egen opgave med at implementere den her fredsaftale, der er bedre kendt som Dayton-aftalen.
Og det er cirka 25 år siden, den blev underskrevet, ikke?
Jo, det var i 1995.
Og hvad er konklusionerne på det arbejde?
Nu er det jo en PhD-afhandling, så det spænder jo sådan lidt over nogle forskellige temaer. En af hovedkonklusionerne er, at altså det har en helt særlig betydning, hvordan området, man kommer ned til, har været, før man kom derned. Hvilken specifik krigshistorie det lokalt specifikke område har været igennem. Hvilke personer, der bestemmer i området. Og så selvfølgelig på den anden side også, hvem man sender derned fra det troppebidragsydende land, i det her tilfælde Danmark. Altså hvad er det for nogle personligheder, man sender derned på, måske særligt på chefniveauer, og hvilken betydning har det, alt afhængig af, hvor man kommer fra.
Bosnien er jo kendetegnet ved sådan militærhistorisk, at det er første gang, at Danmark i en lang, lang, lang årrække går ind og er decideret med til at skabe fred, hvor at de tidligere missioner inden da, der har det været meget Kypern og steder, hvor man dybest set bare har skulle gå frem og tilbage langs en grænse, som jeg har forstået det. Men der bliver Bosnien lidt anderledes. Hvad er det så, det betyder, hvad det er for nogle mennesker?
Helt konkret i det, jeg har undersøgt, der har jeg kigget på, hvilken rolle det netop havde, at man kom, altså bogstaveligt talt nærmest kom direkte fra den her UNPROFOR-mission i Kroatien, hvor man jo i øvrigt havde mistet danske soldater i august og september 1995. Det var jo øvrigt mange af de samme, altså præcis de samme mennesker, der så blev det næste hold, men den her gang kom de altså tilbage og forlod Kroatien og blev indsat i tæt på den bosniske by Doboj. Der jeg kiggede på, hvilken rolle spillede den umiddelbare krigshistorie, man havde haft fra dansk side på det område der. Så der gik jeg ind og kiggede på, hvordan blev man uddannet til at komme afsted igen. Og en af de konklusioner, jeg selv kommer med, det er, at man fra ledelsens side i hæren på det her tidspunkt, og dem, der uddanner soldaterne, måske kan man sige, næsten er nødt til ligesom at holde lidt tilbage, fordi man er jo i Kroatien på det her sådan FN-mandat, sådan klassiske fredsbevarende mandat, og man kommer tilbage igen i IFOR-missionen på et, hvad skal man sige, udsendt med NATO, og dengang med nogle helt andre rules of engagement, hvor man jo eksempelvis ikke længere skulle vente på, at man blev beskudt, for man måtte besvare ilden og sådan nogle ting der. Det ændrede mindsetet meget, og det gav også, hvad jeg vurderer, et ret stort selvtillidsboost hos de danske enheder, man sender derned.
Som man måske kan høre, så lufter det lidt i mikrofonen, og det gør det, fordi vi sidder ved Mindelunden bag ved Kastellet i København, som jo er lavet for mange af de danske soldater, der er døde i forskellige internationale indsatser. Tror du, der ville have været flere fra Bosnien, hvis ikke man havde de erfaringer med sig?
Det, der er med den mission, jeg har undersøgt, altså de her I4S4-missioner, det er, at man mister ikke nogen danske soldater som følge af kamp. Der dør jo nogle soldater i de her missioner, jeg kigger på. Men det har mere været eksempelvis mineulykker, trafikulykker, hvorimod at i tiden fra 92 til 1995, altså i den her UNPROFOR-mission, både i Bosnien og i Kroatien, altså der mister man jo deciderede soldater i kamphandlinger, eller i hvert fald man bliver fanget i krydsild, i hvert fald for Kroatiens vedkommende.
Men tror du, hvis ikke man havde de erfaringer med sig fra Kroatien i de missioner, du har kigget på, tror du så, vi havde mistet tropper? Altså, er det med til at redde liv?
Altså, der er ingen tvivl om, at det nok har skabt en vis grad af robusthed blandt de udsendte personer, men jeg tror også, man skal være forsigtig med sådan lige at sidestille det. Og det mener jeg, at man skal passe på med, fordi det er to vidt forskellige måder, man bliver udsendt på. Og det gør man også. Jeg har jo læst talrige mødereferater, man har med de lokale militære ledere dernede, hvor de danske chefer sidder og taler med deres lokale pendant. Man undlader fra dansk side ikke at nævne, at man jo nu har et andet mandat, og man rent faktisk kan sætte handling bag ordene, og man i øvrigt er underlagt en amerikansk division, som har nogle andre militære kapaciteter, men man havde i UNPROFOR-tiden, og man i øvrigt ikke er bange for at bruge dem. Så på den måde spiller erfaringerne ikke anden rolle, tror jeg, end at det tydeliggjorde, hvad der ligesom var galt med den gamle mission.
Men du siger så, at det er med til at ændre mindsetet hos de soldater, der kommer afsted. Hvordan? I hvilken grad?
Den her mission, jeg undersøger, var jo som sagt fra 95 og ind til 2003. Og det der er kendetegnet ved de første hold, det er, at man kommer med den der umiddelbare bevidsthed om, at man har været et andet sted, hvor man havde nogle andre vilkår. Og det var man jo utilfreds med, og man ville ønske, at man kunne have gjort noget anderledes. Det får man så muligheden for nu. Men der er rammerne ligesom også ændret, fordi krigen er jo slut. Man kan sige, at konflikten er ikke slut, men krigshandlingerne er stoppet. Og så er der jo heller ikke for parterne det store ønske om igen at genoptage kampen. Så det bliver ret hurtigt klar for dem dernede, at det er nogle andre rammer, man er udsendt på. Fordi ganske kort tid ind i missionen, i I4S4-missionen, der erkender man nok, at risikoen for et nyt krigsudbrud er tæt på ikke eksisterende.
Og så viser det sig, at de her soldater går med ind og er med til at spille en rolle i forhold til den civile genopbygning i stigende grad også. Hvorfor er det så vigtigt?
Jamen det der var en af mine, det går lidt tilbage til det med mit hovedspørgsmål, og det der undrede mig, og det jeg synes der var interessant, det er, at den aftale man er i Bosnien på vegne af, det er den her Dayton-aftale, og den taler i sin ordlyd om både det man kan kalde for negativ fred, altså fraværet af væbnet konflikt, altså det mest, man kan sige, den mest banale form for fred man kan forestille sig, altså at der ikke er nogen der skyder på hinanden for eksempel. Og så over i det positive, det man kan kalde positiv fred, som mere kigger på, hvad er det for nogle strukturer i samfundet, i indsættelsesområdet, der gør, at der kunne komme fred, eller der stadig hersker i hvert fald fjendskab mellem bestemte befolkningsgrupper. Men det som Dayton-aftalen er meget vag omkring, den er ekstremt præcis i, hvordan man skal opnå den negative fred. Det vil sige, den er ekstremt præcis i at sige, Jamen, der skal føres tilsyn med nogle våbendepoter. De respektive parter skal være bag nogle bestemte linjer tegnet på et kort, og de må have de kapaciteter, og de skal rapportere hver uge, skal de rapportere nogle lister over, hvor mange folk de har, og så videre. Den taler til gengæld i ganske vage former, både sådan helt overordnet, hvordan man skal nå frem til den her positive fred, og i måske endnu værre form, hvem det er, der skal stå for den. Altså Dayton-aftalen nævner selvfølgelig I4 og S4 som den militære pendant, men så er der også alle mulige andre, som jeg beskriver i min afhandling, altså UNHCR, det internationale samfunds høje repræsentant, de har sådan hver især roller, men det er ikke sådan 100% udpenslet, hvem der har ansvaret for hvad, og i øvrigt også, hvordan det skal udvikle sig over tid, hvis man nu, som det så også ender med at blive, at det lykkes at sikre den der negative fred meget hurtigt. Som jeg siger i min afhandling, så er det inden for måske ganske få måneder, at man sådan kan rapportere hjem til Danmark, at man har sådan set altså grundlæggende løst den der opgave med at sikre den negative fred, der er styr på parterne, der er jo heller ikke noget ønske om et nyt krigsudbrud. Det er straks værre med den her positiv fred, uden at de bruger ordet positiv fred, men det er jo sådan nogle markører, jeg går ind og finder i materialet, hvor jeg siger, det er noget, der minder om det her. Og det går hurtigt op for den danske bataljon, man har dernede, at nu, eftersom man har løst opgaven med den militære fred her, så kan man godt bruge ressourcerne på også at indlejre sig i sådan nogle længerevarende forløb med genopbygning og tilbagekomst af flygtning og så fremdeles. Og det beskriver jeg så igennem nogle temaer i afhandlingen.
Og det bliver relativt meget initieret af enkelte personer, er det rigtigt forstået? Altså det her, hvor det gør en forskel, hvem vi har sendt ud?
Ja, det vil være min påstand efter at have gennemgået materialet og i øvrigt også lavet ganske mange interviews med forskellige folk, der havde været udsendt, både folk, der har været udsendt, i øvrigt også lokale, jeg var nede i Bosnien og snakke med, hvordan de oplevede danskerne dernede. Også andre danskere fra eksempelvis Udenrigsministeriet, der var udsendt i Bosnien på samme tid, hvordan de oplevede den danske bataljon agere. Og det er mit klare indtryk, at så meget som du nu kan pege på nogle strukturer, altså, der er nogle strukturelle ting, der gør, at man nogenlunde gør tingene på samme måde, så er der bestemt også rigtig mange ting, man gør på forskellige måder, afhængig af, hvilket specifikt hold man har afsted, og så i særdeleshed, hvilke chefer og sektionschefer man har med ned i de respektive afdelinger. Og så kommer det er også en væsentlig pointe, at det udvikler sig jo også over tid. Altså, de første hold har jo ganske stor fokus på at sikre stabilitet, fred. Hvorimod det bliver, om man så må sige, mere luksusagtigt på de næste hold, fordi den dimension skal man ikke forholde sig så meget til mere som de første hold. Til gengæld opstår der talrige andre udfordringer med at implementere de her civile dele af freden, som man jo i øvrigt ikke fra en dansk nations side er sådan væsentligt uddannet i. Altså, og det var sådan set ikke på den måde mening, at man skulle andet end ligesom understøtte det. Man skulle ikke som udgangspunkt tage sådan en aktiv del i det. Men det gør man alligevel. Og meget rigtigt, som du siger, på ofte på sådan, altså nærmest nogle gange sådan en halvprivat initiativ, hvor man mener, man har tid og rådighed og kapacitet og økonomi til at gå ind og lave nogle, altså starte nogle projekter op, eller initiere møder med nogle bestemte lokale myndigheder, som man føler vil kunne hjælpe fredsprocessen videre.
Og hvad er det så for nogle projekter, de går ind og laver? Hvad er det, man konkret gør?
Altså en af de helt store ting, som Bosnien jo lider efter lige efter krigen, og i øvrigt leder under, og måske endda stadig lider under, det er jo genhusningsproblematikken. Altså, ud af Bosniens på det tidspunkt omkring 4 millioner indbyggere, så der er jo omkring 1 million af dem er jo fordrevet, enten internt eller ud af landet. Og de her mennesker har ifølge den her Dayton-aftale ret til at komme tilbage til det hjem, de havde før krigen. Og det er helt bestemt nemmere sagt end gjort. Og det går igen tilbage til det her med med sikkerhedssituationen, at bare fordi man kan stå og vifte med sådan en aftale i hånden og sige, jamen det har jeg har jo ret til at komme tilbage her, så er det jo ikke sikkert, at den part, der nu kontrollerer området, anerkender det stykke papir. Og derfor går den danske bataljon ofte ind og sikrer sådan den, hvad skal man sige, den ydre ramme nogle gange, altså sådan står for sikkerheden, når man skal tilbage og se sit hus, man nu endelig er kommet hjem til igen. Og jo længere man kommer op i tiden, bliver også mere og mere altså, nærmest aktivt involveret i at få folk tilbage og hjælpe med at koordinere, hvem der skal tilbage i hvilket områder. Dog nok hele tiden med det der fokus på, at det skulle heller ikke gå for... Altså, man har også stadig det der sikkerhedsmæssige fokus, hvilket man også bliver kritiseret for blandt andet UNHCR, mens man er dernede, at UNHCR mener, at den danske bataljon og S4 som sådan er for langsomme til at ligesom forcere det her genhusningsprojekt, hvorimod man fra den militære side ser, at jamen, man kan jo ikke bare lukke sluserne op, og så bare alt på én gang, også selvom man har ret til det, fordi at sikkerhedssituationen på det tidspunkt endnu ikke var stabil nok til, at man ikke kunne i hvert fald udelukke, at det ville føre til uroligheder. Og det gjorde det også en gang imellem, hvor man havde, altså hvor man har de her genhusningsepisoder, hvor lokale modstandere, man så må sige, ligesom stiller sig op og simpelthen altså, nærmest aktivt bekæmper, at nogen skal komme tilbage til der, hvor de engang boede.
Hvad kan vi her, 25-30 år efter, hvad kan vi bruge den viden, du har fundet til?
Der er jo sådan nogle overordnede fortællinger om, hvorfor krigen starter, hvor den udvikler sig, som den gør, hvorfor den slutter på den måde, den gør. Men på det subnationale, på det sådan mikrolokale niveau, så har enhver krig jo sin egen inati og sin egen historie og sine egne lokale personer, der spiller en anden given rolle. Det blev der ligesom efterspurgt empiriske eksempler på, okay, hvis det er sådan under krigen, hvordan er det så under freden? Hvordan udspiller den samme dynamik sig bare, når det er i fredstid? Og det er det, som afhandlingen gennem et ret stort empirisk materiale belyser, at det var præcis det, der gjorde sig gældende. Altså de store nationale udviklinger i Bosnien fra 95 til 2003, kan man sige, dikterer nok hovedrammerne, men jeg vil nok sige, på et dagligdagsniveau for en dansk udsendt styrke, som for hvert hold er udsendt 6 måneder, så spiller den der nationale udvikling faktisk ikke den helt store rolle. Og det er ikke, fordi man ikke gider at interessere sig for det. Det er nok nærmere, fordi at det spiller faktisk heller ikke den helt store rolle for de lokale, man møder, og dem, man taler med. De er primært interesserede på at få det lokale til at fungere lige der, hvor de er. Og det køber man som dansk militær styrke ind på. Og de ting, de konklusioner der, er altså ret væsentlige at tage med videre, når man bliver udsendt, måske som tredjepart, som det var her, at jamen, hvad er det, der gør sig gældende i det område, man nu er her? Hvad er det helt specifikt, der gør sig gældende? Det kan godt være, at konflikten er startet på den og den måde, og man har en præsident, eller man har en forsvarschef, eller man har nogle generaler, som er meget på CNN og alt sådan noget der. Men hvordan er det egentlig, det udspiller sig lokalt, og hvilken rolle får det så for muligheden for enten at løse konflikten, eller i øvrigt også accelerere den? Det tror jeg er en af mine store takeaways fra afhandlingen.
Så i virkeligheden det her med at gå ind og så sige, vi er her, og det er det, der sker her, der betyder noget, og ikke så meget, hvad det er for nogle større systematikker, ved det hele er en del af, men tag bestik efter lokale myndigheder, lokale krigsherrer, hvad det er for nogle samarbejdspartnere, og tag deres relationer alvorligt, i stedet for at tale om, hvad det er for nogle større fredsaftaler, der ligger derude.
Altså, det er ikke fordi, jeg kommer og siger, at man har gjort det forkert. Tværtimod er afhandlingen egentlig blot et empirisk case-studie på, at det forholder sig sådan. Man havde bare ikke i forskningen indtil da særlig meget empirisk belæg for det. Man havde meget på, hvordan det var for de lokale, der var dernede, og man havde meget for, hvordan det var for andre organisationer, men for de internationale militære styrker har det, måske på grund af kildesituationen eller mulighed for at tilgå bestemte kilder, været sværere at komme ind og ligesom konstatere, jamen det er også sådan set fra det militære synspunkt. Og så viser det sådan også noget omkring, altså nogle diskrepanser, der er imellem, og nogle konflikter, der er imellem de der forskellige myndigheder, at den militære udsendte styrke har nogle andre prioriteter end en civil myndighed eller organisation udsendt på FN-basis, hvor sikkerheden for eksempel ikke spiller måske den helt store rolle, men hvor man er mere interesseret i at få gang i sådan noget samtænkning eller genhusningsprojekter eller hvad det nu kan være. Hvorimod at det er for den militære styrke, altså primært, når alt kommer til alt, handler om at sikre sådan et safe and secure environment, som de ofte henviser til, hvad det så end er på et givet tidspunkt, men altså hvor sikkerheden spiller en stor rolle. Når man så evaluerer missioner, og man har jo eksempelvis danske soldater udsendt på, så skal man nogle gange også sådan ligesom tage det med og sige, jamen hvad var det, der gjorde sig gældende i det område, de danske soldater var i? Altså, hvorfor gik det dårligere, eller hvorfor gik det bedre end nogle andre? Vi har jo hørt så meget om, det gik så godt for den og den nation, der var dernede. Og så kan man hurtigt nå til nogle konklusioner. Jamen, det var fordi, at de har en anden uddannelse, eller de fokuserer mere på dit og dat, og de er ikke så restriktive i, hvad de må og sådan noget. Men måske er det i virkeligheden, det spiller en helt særlig rolle, altså den der lokalt specifikke kontekst, man er i. Og det kan altså, og jeg understreger, det kan altså have en betydning for, hvor ladsiggørligt et eller andet projekt er.
Så i virkeligheden en advarsel mod at overføre for meget viden til et sted til det andet på grund af det lokale?
Det kan man godt sige. Altså enhver konflikt og enhver fredsoperation er jo forskellig. Der er jo helt sikkert nogle grundlæggende ting, man altid tager med. Det er jo sådan, man udvikler sig, også inden for det danske forsvar og sådan noget. Men man skal samtidig ligesom, jeg tror vi bruger ordet, at man skal ligesom anerkende, at man kan ikke vide alt på forhånd. Man er nødt til at have nogen dernede, der ligesom finder ud af, hvad er det egentlig, der er på spil her i vores område.
Hvis vi zoomer lidt ind på dig, hvad er det så, der har drevet dig?
Oprindeligt har jeg skrevet kandidatspeciale om det danske UNPROFOR-bidrag i Kroatien, altså fra 92 til 95, hvor jeg ligesom anlagde, hvad kan man sige, den samme overordnede ramme for det der med det lokale og sådan noget. Og så kunne jeg ligesom i den, mens jeg skrev det speciale, der kunne jeg jo også sådan, der bemærkede jeg jo også, at der var ganske, ganske lidt om det område, jeg skrev omkring, nemlig altså det tidligere Jugoslavien og i særdeleshed Kroatien og Bosnien. Det gav mig egentlig en lyst til at prøve at sige, jamen kan man ligesom overføre det på den næste mission? Og så har det jo også i krigen, eller hvad kan man sige, i forskningslitteraturen har krigen i Bosnien været nok mere populær at skrive om, hvorimod at lige så snart at der kommer fred, så bliver der ligesom lukket lidt ned for den fokus på det militære, fordi krigen er jo slut. Men der vil jeg egentlig gerne prøve at ligesom følge med og sige, hvad er det så, der sker i den der periode der? Jeg er jo også en generation, der ligesom er vokset op med krigen, eller krigene i Irak og i Afghanistan. Og det var ligesom også min fornemmelse, at efter at krigene i Irak og Afghanistan går i gang og har været i gang nogle år, så er det lidt som om, at Danmarks militære engagement i det tidligere Jugoslavien, både i Bosnien-Herzegovina, som jeg har kigget på, men i øvrigt også i Kosovo for den sags skyld, ligesom går lidt i glemmebogen. Så det var egentlig også for ligesom at ligesom sige, hey, Danmarks krigshistorie er altså mere end en ørkenkrig i Irak og Afghanistan, og hvis man bare tæller sammen, altså så er det jo ganske, ganske mange danske soldater, der har været igennem møllen.
Er der noget af den viden, som du har samlet op, som man kunne have brugt, og hvor man ville have gjort ting anderledes, tror du, i forhold til de der efterfølgende missioner i Irak og Afghanistan?
Jamen, ja, det tror jeg sådan set, man gør egentlig. Men ja, der er ingen tvivl om, tror jeg, at det har sat sig i de her personer, der har været sendt afsted. Fordi der har man jo igen, ligesom man havde folk i Kroatien, der kommer med til Boston, så har man folk fra Boston, der kommer med til Irak og Afghanistan. Inklusive de chefer, der har noget at sige.
Jakob, vi skal til at runde af her til sidst. Hvis vi prøver at kigge lidt fremad, hvis du skulle pege på det, hvad så er det næste store spørgsmål, du sidder med?
Altså en af de ting, jeg godt kunne tænke mig på et tidspunkt at dykke mere ned i, det er at forblive, kan man sige, geografisk i de missioner, jeg har kigget på i det tidligere Jugoslavien, og så måske prøve at sidestille det lidt med nogle andre erfaringer fra andre troppebidragsydende lande, for dermed at prøve at udvikle lidt på det, der allerede er beskrevet i meget litteratur, i meget forskningslitteratur, nemlig at kulturelle forskelle og sådan noget har en betydning for, hvordan det udspiller sig på landjorden. Der tror jeg, et naturligt næste skridt vil være at ligesom prøve sådan mere nede i detaljen, altså forskningsbaseret, sidde og sammenligne forskellige landes måder at operere på, at tænke på i øvrigt også. Hvad er det egentlig, vi skal hernede? Altså tænk nu, hvis det grundlæggende er forskelligt, hvad det er, man synes, man skal ned og lave, og man tror, og altså de erfaringer, man gør sig. Hvad nu også, hvis de bliver brugt på forskellige måder? Hvad er det så, hvorfor er det så, missioner, de udvikler sig, som de gør? Fordi det er jo ikke bare sådan en mekanisk maskine, der sådan, man putter noget ind i den ene ende, og så kommer der noget ud i den anden ende. Det er jo en masse sådan dynamiske processer, der, og nu i min egen afhandling har jeg jo ligesom kigget på dem også, med det personlighedsmæssige spiller. Når man så ligesom bare fremskriver den tese der, så bliver det jo en myriade af outcomes, eller mulige outcomes, der kan komme ud af sådan en vision der. Og det kan igen hjælpe os til at nuancere, hvorfor er det, at missioner, militære operationer, de udvikler sig, som de gør. Eller hvad, altså, det ligger i hvert fald endnu en brik til puslespillet. Så det tror jeg, det skulle nok være det næste skridt, jeg ville prøve at kigge på. Hvad det er for noget, der gør sig gældende. Og sådan også ligesom finde ud af, hvorfor er det er så forskelligt. Og hvad er der af negative, og hvad er der af positive ting, man kan tage med derfra.
Du må have held og lykke med det. Og tusind tak, fordi du ville være med her.
Selv tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål. Produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.